Ваше благо, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та православний календар.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 18. Тому Царство Небесне подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватись, привели до нього одного боржника, який винен був йому 10 000 талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його, і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді раб той упав і, кланяючись йому, говорив: «Господарю, потерпи мені, і все тобі віддам». Господар змилосердився над рабом тим, простив його і борг відпустив йому. Раб же той, вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому 100 динаріїв, і, схопивши його, душив і казав: «Віддай мені, що винен». Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: «Потерпи мені, і все віддам тобі». Але той не захотів, а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися і, прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: «Рабе лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша твого, як і я помилував тебе?» І, розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій Небесний вчинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини його.
Дорогі браті і сестри, Свята Православна Церква дає нам сьогодні на роздум дуже великий уривок з того євангельського читання і дуже прекрасний зміст, тому що перед нами постає господар мудрий, до якого були привели великого боржника, який повинен був йому віддати 10 000 талантів. І коли господар сказав, що «я продам тебе, твою дружину і твоїх дітей, і таким чином ти повернеш мені свій борг», тоді той слуга упав перед господарем на коліна і благав його, щоб він простив йому і почекав, щоб він віддасть йому весь борг. Господар змилосердився над ним, простив йому весь борг. Вийшовши від свого господаря, по дорозі він зустрічає свого товариша, який був винен йому 100 динаріїв. За що він піймав його за шию, почав душити і сказав: «Відверни мені мій борг», і віддав його до в'язниці. Товариші, побачивши це, що сталося між тими двома людьми, пішли сповістили господарю, як поступив той слуга, якому він простив весь борг. Тоді, закликавши господар його до свого дому, сказав: «Лукаві рабе, чи не потрібно було поступити тобі, як я поступив з тобою?» І віддав його кату, який посадив його до в'язниці, і буде він перебувати до тих пір, поки він не віддасть йому всього боргу. Так само і поступить Отець Небесний з нами, коли ми не будемо прощати своїм братам і сестрам. В житті нашому є різні випадки, коли нам потрібно прощати. І найбільше Господь Ісус Христос навчає нас молитві «Отче наш», коли ми стаємо молитися і говоримо: «Прости нам, Отче, гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». І людина, коли має гріх на якусь іншу людину, вона повинна задуматися над тими словами, які він промовляє. Тому що коли ми промовляємо механічно, ця молитва не має ніякої цінності для нас, тому що ми промовляємо її не роздумуючи над тим, яку молитву ми читаємо. Тим більше із Святого Письма Господь дає нам такі добрі приклади для того, щоб ми прощали один одному. Приклад ще Старого Завіту. Ми маємо праведного Йосифа, якого брати продали у рабство єгипетське. Але як ми знаємо з історії Йосифа, що коли настав великий голод, брати прийшли у Єгипет за хлібом. І тут Йосиф пізнає своїх братів. І замість покарання Йосиф дає їм хліба. І не тільки хліба, але і переселяє їх до себе в Єгипет, де він піклується про їхні родини, про їхні сім'ї. Це є великий приклад. А найбільший приклад для нас, християн, це є сам Господь Ісус Христос. Як говорить апостол Павло у своєму посланні до євреїв, дивлячись на починателя віри Ісуса Христа, відкиньмо всякий тягар, який оплутує нас, і біжімо до боротьби. А наша боротьба – боротися з гріхом. Тож, браття і сестри, маючи такі великі приклади, самого Господа Ісуса Христа, який каже нам, прощаємо, кому будете прощати гріхи їхні, то й Отець Небесний простить і нам гріхи наші. Тому подумаймо, чи ми безгрішні, як привели до Ісуса Христа жінку, що була зловлена на гріху блудодіяння, і за законом єврейського народу вона була повинна бути побита камінням. Ісус Христос казав, хто без гріха, киньте в неї камінь. Не знайшлось людей безгрішних, і тому стараємося і ми прощати один одному. Тим більше з історії церкви ми бачимо первомученика архідіакона Степана, який під градом каміння, павши на коліна, побачивши, що він близький смерті, сказав, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ісус Христос, висячи на хресті, будучи близький відходу з того земного життя, казав, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Як бачимо, як учень Ісуса Христа, первомученик архідіакон Степан, наслідує свого божественного учителя. І тому стараємося і ми прощати, бо як бачимо, які великі приклади Господь показує нам не тільки через себе, але через своїх учнів, які повинні наслідувати свого божественного учителя. Тим більше, що сьогодні Господь, закінчуючи той євангельський уривок із читання євангельського, говорить нам, коли ви не будете прощати від серця ближньому своєму від свого, тоді і Отець Небесний не простить вам гріхів ваших. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Православний календар.
Восьмого вересня за новим стилем Церква Світло вшановує пам'ять святих мучеників Наталії та Адріана. Після того, як це подружжя прожило разом лише рік, почалися страшні переслідування християн. Наталія була таємна християнка, Адріан поки не був знайомий із христовою вірою. Будучи чиновником, йому трапилось побачити мужність християн-мучеників. Натхнений їхнім подвигом, Адріан вирішив відкрито визнати свою віру в Христа і постраждати за нього. Коли Наталія довідалася про це, то з радістю всіляко підтримувала чоловіка. Він був замучений за сповідання віри, а Наталія незабаром також померла. За своє співстраждання чоловікові вона вшановується як безкровна мучениця. Церква вважає мучеників Наталію та Адріана молитовниками за щасливе сімейне життя. Як же ми можемо отримати допомогу святих покровителів сімейного життя Наталії та Адріана? Найперше, старанно молитися до них і просити їхнього клопотання перед Богом, щоб давав нам сили долати труднощі сімейного життя. Також дуже важливо наслідувати християнське благочестя цих мучеників. Чому ж ми можемо взяти з них приклад? На чому базується християнська сім'я? Найперше, на вірі в Бога. Апостол Павло називає сім'ю домашньою церквою. Коли церковне життя стає частиною сімейного життя, коли Христос через віру мешкає у сім'ї, тоді така сім'я отримає благодатну допомогу у подоланні труднощів від самого Господа Бога. Ще одна важлива підвалина сімейного життя – це любов. Міцним і щасливим є союз чоловіка і жінки, де панує справжня любов. Внаслідок певної віддаленості нашого суспільства від церкви, а відтак нашої слабкої духовності, сім'ї створюються людьми, які недостатньо готові до сімейного життя. Вони не розуміють своєї ролі в сім'ї, не розуміють, що таке любов, не знають духовних законів, даних Богом, дотримуючись яких можна стати щасливими. Тому сім'ї розпадаються. Ті, хто ще недавно палко кохали, розлучаються, залишають сиротами дітей, стають одинокими. Статистика розлучень на сьогоднішній день є дуже сумною. В західній частині України розпадається кожна третя сім'я, в східній частині – кожна друга. Щоб запобігти цим трагедіям, потрібне християнське розуміння сім'ї та своєї ролі у ній. Для чого християни створюють сім'ю? По-перше, для взаємодопомоги, взаємного подолання труднощів. Людина – істота соціальна і створена жити в сім'ї. Існує ще чернечий шлях, але він для тих, хто має велику любов до Бога і не може ділити її із земною любов'ю. Для тих, хто хоче і може це вмістити. Чоловік і жінка створені Богом так, що взаємно, гармонійно доповнюють одне одного. Сім'я нагадує корабель з професійною командою на борту, а одинока людина – одного моряка в човнику. Тому разом в злагоді, в любові легше плисти по морю життя. Друге важливе завдання сім'ї – народження і християнське виховання дітей. Правильно, по-християнськи виховати своїх нащадків набагато важливіше, ніж вигодувати, забезпечити і навіть дати освіту. Сімейне життя є великою радістю, адже призначенням людини є любити, піклуватись про своїх рідних, жити заради них. Але в той же час життя в сім'ї є нелегким. Недаремно слов'янське слово «супруги» раніше означало двох волів, запряжених в один плуг або віз. Найбільшою трудністю сімейного життя, через що, власне, і розпадаються сім'ї, є перебороти власний егоїзм і навчитися любити свою половинку і своїх дітей. Егоїзм виховується у дітей в сім'ях, коли батьки все краще віддають дітям, порушуючи заповідь Божу, роблять із дитини ідола. Пізніше, коли два таких егоїсти створять сім'ю, то не можуть дійти злагоди. Церква тому говорить про те, що нам треба вчитися любити, що поняття любові дуже спотворене в теперішньому світі. В сучасному розумінні любити означає отримувати, одержувати насолоду, подарунки, поцілунки і подібне. Наприклад, людина любить смачну їжу. Любить, бо отримує від цього насолоду. Таке ставлення помилково перенесене на відносини людей між собою. Люблю людину, бо мені з нею солодко, а коли не солодко, вже не люблю. Справжня ж любов, та, на якій тримається сім'я, суспільство, відносини людини з Богом, інакша. В біблійному розумінні слово «любити» означає «віддавати». Причому віддавати найдорожче для тебе, тобто жертвувати. Жертвувати своїм часом, коштами, силами, здоров'ям і навіть життям заради тих, кого любиш. Любити – значить піклуватися, турбуватися, дбати. Тут слушними є слова апостола Павла: «Випереджуйте один одного пошаною». Як спортсмени біжать на випередки, так і чоловік та жінка повинні старатися проявляти піклування один про одного. Тому, створюючи сім'ю, молоді люди повинні ставити перед собою мету не отримати, а віддати. Не отримати хорошого чоловіка чи дружину, а самому бути хорошим чоловіком чи дружиною для своєї половинки. Саме в такій сім'ї, побудованій на справжній, жертовній любові, буде мешкати щастя. Щоб наші сім'ї були міцними та щасливими, молімо святих мучеників Наталію та Адріана про допомогу в подоланні сімейних негараздів та наслідуємо їхню любов та віру в Бога.
Варто дослухатись.
Доброго дня! Віра і марновірство. синонімом слова «забобон» є саме слово «марновірство». І воно, здається, говорить саме за себе. Про те, що люди часто вірять в те, що не є марним. Тобто, врешті, воно не справджується. Утім, от з роду в рід вони передаються, ці забобони, і зобов'язовують людей до виконання якихось абсолютно дивних ритуалів. Власне, про те, як розпізнати справжню віру від вигаданих забобонів, ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Вітаю вас, ваша святость.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше святосте, от наші співвітчизники, навіть ті, які вважають себе щирими християнами, часто виявляються досить забобонними людьми. Відверто скажу, що я таких знаю дуже багато. І в наших головах якимось таким дивним чином можуть ужитися разом і віра в Бога, і віра в ті самі забобони. Так, от як, власне, ви це можете пояснити? Чи суперечить віра в забобони вірі в Бога? Чи є це гріхом врешті?
Те, що всі забобони, знахарство, чародійство, викликання мертвих і подібні забобони засуджуються християнством, це знають всі. Але цей гріх забобонів, чародійства – засуджений ще в Старому Завіті. І Бог навіть через Моїсея повелівав знищувати цих людей, щоб вони не спокушали на такий гріх. Може існувати в християнині одночасно віра в Бога і віра в забобони. Може. Так само, як може, християнин повинен жити праведно, благочестиво. А християни грішать? Грішать. Може в християнині бути добро і гріх? Може. Так і тут. Правдива віра може сусідствувати із марновірством. Але нема нічого спільного між правдивою вірою і марновірством. Чому немає нічого спільного? То той, хто має правдиву віру, сподівається і уповає на Бога, на ангелів, яких посилає Бог, тобто на божественну силу. А той, хто має в душі своєї марновірство, на кого він покладає надію? Покладає надію на неіснуючих богів або на злих духів, не знаючи, що він покладає надію на злих духів. Він думає, що ці знахарі діють від імені Бога. А ці знахарі для того, щоб обманути людей, вони роблять вигляд правдивих християн. Вони шанують ікони. Ви можете побачити в їх домах, в їх квартирах ікони. Вони можуть читати молитви. Для чого все це робиться? Для того, щоб обманути людей, які приходять до них за допомогою. Допомагають вони? Іноді допомагають. Але через кого допомагають? Через злих духів. через злих духів. І тому і називається ця віра марновірством, даремна віра. Вона не приводить не тільки до спасіння, а не приводить і до добра, а приводить в кінечному результаті до поганих наслідків.
Ваше святосте, ну от такі речі, як там чародійство чи спіритизм, як там ще є, от їх досить багато, це такі, знаєте, вже такі якісь високі.
Ось у нас зараз ось екстрасенси, так звані.
Так.
Ось я з таким екстрасенсом Кашпіровським зустрічався в кінці 80-х років. І я його запитав: ви хрещений? А він каже: не хрещений. А хочете хреститься? А він каже: а що це мені дасть? Прибавиться сила, яка в мені є, чи ні? Я кажу: якщо у вас добра сила, то додасться вам. А якщо зла, то щезне. І він сказав: я почекаю. І тим самим підтвердив, що діяв він злою силою, тому що я потім уже узнав, що він хрестився
і
виступав і говорив, що він обманював народ. Так ось оце є приклад такого омани з боку екстрасенсів. І тому віруючі люди не повинні звертатись ні до екстрасенсів, ні до чародіїв, ні до знахарів, ні до кого іншого, крім одного Бога. Тому що Бог допоможе людині, яка має віру. А якщо тобі Бог не допомагає, то це значить, або в тебе віра слабка, або ти просиш собі на шкоду. І тому Господь твоє прохання не виконує, тому що воно тобі принесе шкоду.
Тобто ти хочеш не того, що потрібно хотіти. Ваше святосте, але є, скажімо, забобони такого, знаєте, більш простого побутового, я б сказав, рівня. Та, знаєте, хтось боїться п'ятниці 13-го числа, так, хтось там з правої чи з лівої ноги чи руки, там, знаєте, як ото чорні коти, що там бояться, коли дорогу перейдуть, так, певні числа, дні якісь щасливі і нещасливі, знаєте, от людям властиво вірити, от, як правило, от саме в такі прості от речі. Ну, власне, що гріха таїти, я зізнаюся, що свого часу теж там боявся там чи цифри 13, поки, ну, свідомо не пішов на якісь, знаєте, такі от поглиблення цієї проблеми, поки не зрозумів, що справді це все не є якоюсь серйозною річчю. Але от ви самі ж зустрічаєте таких людей, так? Якщо від цього люди залежні, від таких забобонів, від такого марнославства, від цих страхів, як позбутися цього? Що потрібно зробити для того, щоб перестати боятися якихось прикмет,
по-перше,
забобонів?
Треба мати справжню віру. А якщо людина має справжню віру, то вона не боїться ні числа 13, ні чорної кішки, яка перебігає дорогу. Бо ще ж які є забобони, що як ти зустрінеш священника, то тримайся за гудзик. Бо буде, якщо ти не будеш триматися, то буде тобі нещастя. Все це треба відкидати людині віруючій, тому що віруюча людина знає, що не керує всім Бог, бо Господь сказав, що і волосина не падає з голови людини без його волі. Якщо волосина не падає, то хіба все, що відбувається навколо нас, залежить від діабола, від злого духа? Не від злого духа залежить і не дьявола, тому що дьявол і злі духи не можуть приступити до людини, якщо не буде дозволу Божого. Ось, наприклад, коли Господь вигнав бісів із біснуватого, то біси просили Ісуса Христа, щоб Він дозволив їм увійти в свиней. Значить, без дозволу Бога злі духи навіть свиней не можуть війти. А так само дьявол про сатана просив дозволу спокусити Іова. І без дозволу Бога не міг сатана спокушати Іова. Так і кожного із нас. Так ось віруюча людина знає, що без Бога не може цього, і тому відкидає всі ці забобони як неправдиві.
От ми всі добре знаємо, що Ісус повчав своїх учнів, що лише віра така чиста, як у дитини, дасть змогу увійти у Царство Боже. От і наші часто такі, знаєте, малоосвічені бабусі, так, особливо ті, що мешкають у сільській місцевості, от часто вірять так само по-дитячому. Так, от вони не вимагають ніяких доказів існування Бога, вони просто вірять і все. Однак вони є так само і таким, знаєте, ну, назву це розсадником усіляких забобонів, ці самі бабусі наші. Тобто, там, не хилитай ногою під столом, бо нечистий прийде, так, і буде кататися на нозі. Там, хто з нас в дитинстві, от, власне, не чув таких от слів від наших бабусів і історій. От часто ми оці їхні слова вважаємо такою народною мудрістю, знаєте, якщо бабусі нам це говорять, особливо віруючі, то ми цьому в це свято віримо.
Це неправда.
Може, вони що знають більше, ніж інші люди? Ну, зрозуміло.
Так. Тому що бабуся, якщо вона благочестива, то вона буде вчити своїх онуків і добру. А якщо сама бабуся підпорядкована забобонам, то вона добру своїх онуків навчити не може. І таким чином отакі бабусі, які мають забобони, є розсадниками марновірства.
Знаєте, от часто людина, яка чує поклик і лише навертається до життя з Христом, вагається. От вагається вперше переступити поріг церкви самостійно, так? От адже обов'язково в таких випадках, це я на власному досвіді знаю, там ця людина може зустріти когось такого, знаєте, розумнішого за себе, хто може сказати, що ти не там поставив свічку, ти не там став, ти не так перехрестився, ти не так подивився. От люди, знаєте, в таких випадках досить часто бояться критики і бояться собі нашкодити, так, зробивши, вчинивши щось у церкві не так, бо не освічені. От як чинити в таких випадках? Чи дійсно Бог може розгніватися за якісь наші такі технічні помилки в церкві?
По-перше, той, хто вперше переступає порог храму, має страх. Страх цей від дьявола, тому що він через цей страх не хоче допустити, щоб людина війшла в храм Божий. І тому треба цю спокусу дьявола подолати. Це перша перешкода людині, яка увірувала, перешкода від дьявола. Їй треба подолати оцей страх. Друга спокуса – це нерозумні віруючі, які хочуть, щоб всі в храмі поводили себе як належить, хочуть, але не знають, як навчити людей, які тільки що навернулись до Бога. Тому треба бути лагідними до таких людей, допомогти їм, а не відганяти їх від храму через оці такі викриття недоречне. Так. Тому треба бути обережними віруючим, які ходять до храму постійно, обережним по відношенню до тих, які приходять. Їх треба лагідно навчити, як поводити себе в храмі, коли хреститься, коли кланяться, які молитви читати. От тоді буде добро і віруючим постійним, що вони навчили людей, які навернулись до Бога. І буде користь тим, вони полюблять храм Божий.
Ваше Святосте, якось я почув таку історію, що одна неосвічена жінка без хустинки на голові вперше прийшла до храму, так? І там от були такі от розумні бабці, так? Які вказали їй, що це неподобство велике, так? І жінка в розпачі розвернулася і пішла геть із цього храму. А священник, дізнавшись про це, от наказав оцим бабцям до кінця своїх днів молитися за цю жінку, яку вони відвернули від церкви. Чи правильно вчинив цей священник?
Правильно. Покарав. Наклав епітемію на те, що вони відігнали людину від храму Божого, від Бога. І тому правий священник, а не праві не ті, які фактично не допустили новонавернену людину до храму і до Бога.
А чи є от такою необхідністю, великою необхідністю ці зовнішні, знаєте, дрес-коди, зовнішні наші прояви, тобто ті ж самі хустинки в церкві, наскільки це обов'язково, що жінка повинна бути вдягнута
це
так,
все і так зовнішнє.
Але воно необхідне чи ні?
Воно необхідне, тому що воно є символом. Це зовнішній символ. Але ми повинні підпорядковувати себе не зовнішньому, а внутрішньому благочестю. А внутрішнє благочестя, що таке хустина на голові? Хустина на голові, як пояснює апостол Павло, це ознака, що дружина підпорядковується чоловікові. Що чоловік є глава сім'ї, а не дружина є глава сім'ї. Так ось оця ознака хустини на голові означає, що ти дружина підпорядкована чоловікові. Але якщо жінка не має на голові хустини, а сама підпорядкована чоловікові, то що вона виконує закон Божий? Виконує. Вона виконує ділом. А та, яка має на голові хустину, а чоловікові не підпорядковується, то виконує вона закон Божий? Ні. Бо вона на ділі не виконує свій обов'язок, а носить тільки зовнішній вигляд, що вона виконує. Тобто вона показує зовнішнє благочестя, не маючи цього внутрішнього благочестя. Тобто як фарисеї. Зовнішнє все виконували, а всередині, як Господь сказав, гроби поваблені, які мають всередині смердючі кіски.
А чи можна до таких забобонів віднести ще й прикмети? Адже от певним подіям люди приписують таке, знаєте, прогностичне значення. Навіть, знову ж таки, почитати українську літературу, вона повна от такими прикладами. Тобто, наприклад, прогнозування погоди, от пов'язані з релігійними святами. От, умовно кажучи, кажуть, якщо на Миколая там місяць такий, то врожай такий. То якщо на Василя сніг, то значить так. Що це?
Справа в тому, що не самі свята впливають на погоду. А вікове спостереження за погодою привело до того, що люди зрозуміли, що погода буває в такій-то місяці такою-то.
Але я сам перевіряв, воно не співпадає.
А прив'язують це до тих чи інших свят. Тобто погода залежить не від свята, а погода залежить від Бога. Так, а люди, спостерігаючи постійний цей цикл, прийшли до такого висновку, що ось та такі свята, якщо буває там дощ, то буде наступно місяці погода така, тобто мудрість людей від спостереження. А ці спостереження люди пов'язували з тими чи іншими святами.
Але це не забобон, так?
Це не забобон.
Дякую, Ваша Святості. Нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з патріархом Київським і всією Русею України Філаретом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.